Welcome back to Podcast Piltak Indonesia di episode ke-174. Kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan. Dan di mungkin raut wajah di sini agak sedikit lesu ya kayaknya ya. Tapi bagaimana nih? Ada Reza juga, ada Adrian. Gimana kabar lu, Ja?
Ya, jika lawan deh kata gue. Ya, alhamdulillah sehat gitu ya. Walaupun Liverpool kalah tapi Freiburg menang. Jadi gue ibarat kata. Masih 50-50. Kan kalau yang double triple itu kan Adrian kan.
Iya.
Kalau Liverpool kalah,
Dortmund
kalah. Iya. Terus barusan ada yang kalah juga. Oh iya. Liga 1.
Kalau gue berarti sama aja 50-50 juga kan. Derby Spieltag dimenangkan oleh gue. Werder Bremen lawan Dortmund.
Derby Spieltag.
3-2 sangat dramatis juga. Kalau kata Bang Pange, hari yang cerah, burung berkicau gitu. Walaupun ya Liverpool kalah, jadi gak bisa secerah itu ya hari gue hari ini. Kalau kabar lu gimana, Dri?
Gimana ya? Minggu yang buruk lah ya, karena dua match itu gue nonton full gitu ya. Jadi 180 menit hidup gue dipenuh dengan penderitaan ya. Melihat Emre Can, melihat Firmino, ya Allah udah banyak cobaan lah.
Cobaan ya. Apalagi yang semalam, benar-benar baru semalam ya, Liverpool juga main sampai jam 4 gitu. Ya benar-benar itu penderitaan sih.
Tapi emang ini apa sedikit aja fakta kan. Di musim penuh ketujuhnya Jurgen Klopp di Dortmund itu pernah peringkat 18.
Sekarang
16. Udah 16 nih sama Liverpool. Yeah. Dan ini juga musim penuh ketujuhnya ya karena walaupun musim ke-8 tapi kan yang pertamanya itu masuk di tengah-tengah waktu itu.
Betul. Ya dan mungkin kita bahas sedikit juga, gue baca sih beberapa artikel tweet kalau emang salah satu kelemahan Jurgen Klopp itu adalah loyalitasnya kepada pemain. Jadi kayak kemarin kita lihat Firmino, James Milner, Henderson yang mainnya sebenarnya udah lewat dari peaknya gitu, tapi masih dipercaya gitu. Lu setuju, Dri?
Setuju sih, kayak waktu pada musim Dortmund mau degradasi ya kayak gitu juga, pemain macam Hummels, Weidenfeller yang jadi tulang punggung Dortmund di masa kejayaannya juara Bundesliga terus dipakai padahal mereka sebenarnya lagi performanya lagi turun gitu. Dan itu berlangsung cukup lama ya, jadi nggak kayak 1-2 match dia nyadar gitu langsung langsung buat perubahan. Jadi bisa hampir setengah musim itu nggak ada perubahan gitu pada saat itu ya. Semoga sih di Liverpool ini dia berbenah, karena dia juga bilang kan situasi di Liverpool ini lagi kurang bagus lah.
Iya, gitu. Badai cedera juga badai cedera ya. Di Dortmund kan juga
sama, musim terakhir. Sebenarnya sama, kayak kemiripannya banyak yang identik gitu. Nah,
dua iya. Pelatih Jerman ya di awal musim tidak perform di
Liga Inggris.
Di Liga Inggris ya. Thomas Tuchel juga.
Iya, Thomas Tuchel.
Kalah ya.
Bantai ya.
Bantai. Dan emang ada yang statistik menarik juga ternyata, Thomas Tuchel menjadi pelatih yang paling banyak memberikan alasan kekalahan di media.
Ngalahin Klopp dong.
Kayaknya Jurgen Klopp.
Jurgen Klopp itu malah di bawah sekitar peringkat 10 atau 11 gitu.
Yeah. Tapi semoga saja ya Jurgen Klopp tidak mengulangi, bisa comeback gitu di paruh musim kedua. Tapi ya kalau dilihat dari gejala-gejalanya sih udah sangat mirip nih dengan 7 musim lalu gitu. Kalau dari Bundesliga sih pekan ketiga kemarin sebenarnya normal day in Bundesliga kalau tahu orang-orang.
Iya sih.
Karena Bayern menang gede gitu kan. Dan ya lagi-lagi Bundesliga dapat sorotannya, tapi sorotannya karena itu lagi.
Sorotan
gitu.
Negatif kembali ya.
Sorotan negatif, enggak negatif sih sebenarnya. Mungkin karena orang-orang ya udah terlalu sering nih Bayern melakukan kayak gini. Walaupun ya cuman enggak cuma di Bundesliga aja, di Champions League kan juga pernah tuh 8-2 gitu-gitu. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin apa jadinya?
Di segmen pertama kita bakal ngebahas tentang Dortmund lawan Werder, tentu saja derby Spieltag. Ada beberapa hal yang menarik di mana Dortmund ternyata belum hilang penyakitnya, sementara itu Werder bersama Ole ini cukup menarik.
Ole
ya. Bener, bisa tembus Eropa kata Gerhan.
Ya bisa sih. Gue sangat optimis bisa tembus Eropa, UCL lah minimal. Terus di segmen kedua kita bakal membahas mungkin ini reaction dari kita, bagaimana anggapan-anggapan dari bahkan netizen-netizen di Twitter, di internet, tapi juga seorang pandit dari The Athletic menganggap bahwa Bundesliga saat ini sudah sangat tidak kompetitif dan salah satu solusinya adalah Bayern Munchen harus dilemahkan gitu. Ini kita bakal mencoba mungkin meriak aja lah ya dari apa yang terjadi, apalagi kemarin juga Bayern Munchen menang 7-0 lawan Bochum. Dan sebelum itu seperti biasa di game ketiga ini bakal sedikit di recap aja. Bentar. Untuk pertandingan-pertandingan.
Game week di mana Bayern menang besar tetapi Leverkusen, Leipzig dan Dortmund akur kalah semua. Di game week ketiga ini dibuka dengan kemenangan Borussia Mönchengladbach yang untuk beberapa saat sempat berada di peringkat pertama karena menang 1-0 atas Hertha di mana Alassane Plea sukses mengeksekusi 4 penalti sejak Maret 2022 setelah 4 setengah musim sebelumnya hanya mengeksekusi 1 penalti dan itu pun gagal. Plea sudah membuat 15 kontribusi gol di Bundesliga selama 2022 dan hanya kalah dari Lewandowski dan Kunku. Augsburg kalah di kandang dari Mainz 1-2. Karim Onisivo mencetak gol tiap 86 menit musim ini, udah 3 gol ya jadi top skor bareng sama Musiala dan Mane. Setelah sebelumnya Onisivo ini cuma mencetak gol itu 1 per 343 menit.
Berarti sekitar 5 pertandingan.
Benar, lumayan lama. Tapi sekarang jadi top skor. Wolfsburg seri 0-0 lawan Schalke. Ini sebenarnya Wolfsburg hampir aja kalah, tetapi ternyata Terode bener ya, cuman bagusnya di Zweite Bundesliga. Dia kemarin gagal mengeksekusi penalti. Dan Quen Kastil mencatatkan penyelamatan penalti ke-12-nya di Bundesliga terbanyak di antara para kiper aktif lain. Freiburg sukses menang 1-0 di kandangnya Stuttgart. Freiburg mencatatkan clean sheet melawan Stuttgart di 2 laga terakhirnya setelah sebelumnya tidak pernah clean sheet melawan Stuttgart di 15 laga beruntun. Ini laga paling fenomenal lah di pekan ini. Dortmund kalah 2-3 dari Werder meskipun sempat unggul 2 gol terlebih dahulu. Bremen menjadi tim pertama yang mencetak gol 3 di setelah menit ke-89 ini untuk pertama kalinya di Bundesliga. Dan gol yang dicetak semua dari pemain cadangan. Ini dari Buchanan, Schmidt, dan Burke. Ini sebenarnya sama seperti Dortmund pekan lalu lawan Freiburg ya.
Dibalikin.
Dibales. Karma. Leverkusen kalah di kandang 0-3 dari Hoffenheim. Leverkusen sama seperti awal musim 2018-19. Mereka kalah di 3 laga pembuka. Tetapi saat itu mereka mengakhir musim di peringkat keempat. Meskipun korbannya adalah Heiko Herrlich yang digantikan oleh Peter Bosz di pertengahan musim. Union sukses menang 2-1 atas RB Leipzig. Geraldo Becker sudah 5 kali mencatatkan setidaknya 1 gol dan 1 asis di satu pertandingan selama 2022. Satu-satunya pemain yang bisa menyamai jumlah itu adalah Kylian Mbappe. Anjir, gokil nih. Becker disamain sama Mbappe.
Seorang pemain Suriname yang bisa dibilang mungkin telat
panas ya. Nanti kita bahas juga. Eintracht seri 1-1 dengan Köln meski belum terkalahkan di Bundesliga tapi belum pernah clean sheet di laga resmi sejak 13 Maret dan pekan ini ditutup oleh kemenangan 7-0 Bayern atas Bochum di mana Bayern sudah mencetak 11 gol hanya di babak pertama musim ini. Padahal total gol terbanyak tim setelah Bayern itu cuma 7 totalnya, Werder sama Hoffenheim. Bayern mencatat 9 poin, 15 gol dan hanya kebobolan 1 gol di 3 laga awal. Ini merupakan start terbaik sepanjang masa di Bundesliga.
Dan atas hasil-hasil tersebut ya, Bundesliga saat ini memiliki 6 klub yang masih unbeaten. Ada Bayern Munchen yang menyapu bersih dengan 9 poin dan goal difference-nya plus 14. Di posisi kedua ada Gladbach cuman plus 3. Jadi 14 kalau berarti kan pertandingan pertama 4-0 5-1. Pertandingan kedua
2-0.
Wah, berarti emang udah sangat overpower. Gue sangat setuju Bayern overpower juga. Terus setelah Gladbach ada setelah Bayern ada Gladbach masih unbeaten, terus Union Berlin juga unbeaten, Mainz juga unbeaten. Ini semuanya masuk top 4. Terus di peringkat 8 ada FC Köln juga unbeaten dan Werder Bremen unbeaten juga nih yang kemarin menang lawan Dortmund secara bisa dibilang mengejutkan sih menurut gue karena kan Bremen ini statusnya adalah tim promosi walaupun ya gue udah melihat permainan Ole Werner dan optimis kalau untuk sekelas tim promosi adalah tim yang udah established bahkan setara dengan klub-klub Bundesliga lah kalau gue bilang. Dan 2-3 itu sangat menyakitkan ya, kayaknya. Karena golnya dari 89, 93, sama 95. Kalau menurut lu, kenapa, Dri? Dortmund bisa kalah kemarin?
Ini sih sebenarnya kalau gue ngeliat beberapa pendapat fansnya Dortmund sih, emang 3 pertandingan pertama Terzic ini memang di bawah standarnya Dortmund sih, Gar. Dan kemarin diperparah dengan kehilangannya ibaratnya playmaker murni gitu. Mahmud Daoud cedera. Setelah itu Dortmund tidak bisa mengontrol permainan sama sekali. Membangun serangan gak bisa. Distribusi dari lini belakang ke lini depan mandek. Akibatnya Dortmund benar-benar kebingungan untuk menciptakan serangan. Dan dua gol Dortmund yang dicetak oleh Brand sama Guerrero itu pure karena insting aja. Dia nembak karena ibaratnya udah kebelet lah ya. Udahlah,
dua-duanya dari luar gitu. Kotak penalti ya. Juga kan.
Dan gol kayak gitu kan dianggapnya mungkin ketika Guerrero ngegolin, oh udah aman lah, at least walaupun kita main buruk dapat 3 poin. Nah, cuman yang jadi masalahnya ketika Schlotterbeck tuh kayaknya agak cedera ringan di akhir-akhir laga. Nah, Dortmund semakin kehilangan kontrol atas permainan gitu. Kelihatan lah dari gestur para pemain bahwa mereka nganggep mereka tuh udah menang gitu loh, Ger. Jadi ketika gol pertama tuh siapa?
Lee Buchanan.
Kelihatan mereka kayak ah udah masih tenang gitu. Tapi di sisi yang lain tidak mengupgrade ibaratnya kualitas permainan dari Dortmund itu sendiri. Dan akhirnya Werder yang selama pertandingan juga justru lebih punya banyak peluang dan lebih banyak tendangan ke gawang, akhirnya ya bisa dibilang tim yang pantas untuk mendapatkan kemenangan ini. Cuman yang gue gak sukanya adalah gestur dari pemain Dortmund ini di bawah Terzic yang seharusnya ibaratnya suka dibilang mentality monster ya kalau di Inggris tuh ya. Kok malah ketinggalan satu gol aja udah langsung lesu padahal posisinya lagi unggul gitu loh. Nah, ini berarti kan ada satu permasalahan mental yang sepertinya belum bisa diselesaikan oleh Edin Terzic di tiga laga awal lah.
Kalau bahasa Jermannya tuh Scheiß Mentalität. Mentality tai gitu. Kalau kata jurnalis-jurnalisnya gitu kan. Dan si Edin Terzic pun bilang kalau emang mereka deserve untuk kalah di pertandingan kali ini. Gue juga setuju sama Ludri kalau dari yang gol pertama kelihatan dari golnya Lee Buchanan, di mana seharusnya Jude Bellingham bisa ngepress juga, Wolf juga kelihatan out of position, malah lebih nontonin doang gitu kayak Van Dijk kemarin lawan MU.
Malah ini istirahat di tempat.
Iya. Mau siap-siap nyanyi Wonderwall katanya jokesnya. Kayak si siapa? Oasis vokalisnya?
Gallagher.
Iya. Yeah. Liam Noel apa Liam sih gue enggak tahu lagi. Dan si Royce juga bilang kalau emang mungkin setelah Daoud keluar, si Royce bilang Dortmund ini emang enggak bisa ngontrol permainan, bahkan kita enggak bisa memegang bola lebih dari 20 detik ya, gitu.
Iya, setuju banget.
Dan itu emang dilihat dari Emre Can begitu reckless, terus juga Jamie Bino Gittens terlihat masih ya tipikal pemain muda yang raw banget, masih ingin melihatkan skill-skillnya ya, gitu ya. Dan ya hasilnya Werder Bremen yang bekerja keras sepanjang 90 menit pertandingan ya bisa comeback gitu.
Walaupun, dan pantas ya,
dan
itu
pantas
sih
gua setuju
harus
banget.
Di-highlight juga.
Tapi kalau menurut lu aja, apakah memang ini Terzic masih belum bisa menemukan formula terbaiknya?
Gue sebenarnya melihat emang Dortmund main gak bagus, cuman menurut gue ada banyak faktor ketidakberuntungan juga gitu. Dimana Mo Daoud tiba-tiba ada benturan dan cedera menurut gue agak aneh ya. Itu kayak dislocated gitu shoulder-nya. Dan itu baru menit 18 diganti. Ini sebenarnya salah Terzic di sini sih. Masukin Emre Can ketika dia sebenarnya punya Salih Özcan gitu. Dimana Emre Can ini kalau kata komentatornya juga emang overthinking. Jadi dia semua sesuatunya di overthink sama dia. Jadi kayak dia gak mau sesuatu yang simple. Jadi ketika bener-bener ada passing lurus yang bisa deket gitu, dia pengen through pass, padahal jaraknya masih jauh gitu. Ketika misalnya dia bisa nutup aja, dia pengen melakukan sliding tackle gitu, misalnya biar bisa memenangkan
ini
bola sekali.
Ini banget sih kalau ini.
Jadi memang kemarin petaka Dortmund itu udah kelihatan ketika masuk Emre Can. Tetapi memang kan setelah itu dia sempat unggul 2-0. Petaka lainnya datang itu ketika si Mats Hummels cedera, masuk Niklas Süle yang memang kelihatan banget belum fit ya. Dan Nico Schlotterbeck itu tepat sebelum gol pertamanya Bremen itu dia juga cedera karena salah landing. Jadi emang ada ketidakberuntungan di satu sisi, tetapi di sisi lainnya memang Werder sangat layak untuk at least dapat hasil imbang, walaupun memang untuk skor akhir 3-2 ini agak mengejutkan gitu ya. Cuman emang harus di highlight ini Dortmund masih punya banyak masalah ternyata di skuadnya saat ini. Dan gue juga bingung sih gitu, kenapa Dortmund ini benar-benar tidak beruntung gitu. Haller cedera, Adeyemi cedera, Malen cedera yang lagi bagus-bagus performanya. Kan ini sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindari karena ini hanya melawannya nasib gitu ya.
Iya,
jadi memang harus kita lihat lagi sih Edin Terzic ketika pemain-pemain yang tadi gue sebutin itu bisa balik ke lapangan.
Dan ya pada akhirnya Dortmund just being Dortmund ya Dri. Lagi-lagi cedera yang menghampiri, terus juga masalah mentalitas juga masih terlihat belum terselesaikan. Udah beberapa pelatih, beberapa pemain yang didatangkan juga masih sama-sama aja. Satu poin yang juga gue baca di Guardian tuh yang disoroti juga, Terzic nih kayak masih bingung untuk menaruh wingback-wingbacknya, fullbacknya. Guerrero juga tampil jadi salah satu yang diobrak-abrik juga kan sama Bittencourt juga. Terus juga Wolf juga sering beberapa kali out of position. Jadi ya memang masalah Dortmund ya lagi-lagi masih sangat banyak ya. Yang justru tidak seperti biasanya adalah Werder Bremen nih menurut gue. Musim ini sejak Ole Werner sih sebenarnya memang udah menunjukkan hal yang positif. Mungkin bisa dibilang menjadi salah satu tim di Liga Jerman saat ini yang mengoleksi poin paling banyak juga mungkin ya dibanding mungkin bersama Bayern Munchen, bersama Schalke mungkin musim lalu juga akhirnya bagus. Tapi kalau menurut lu aja, apakah Werder Bremen bersama Ole Werner ini sudah berada di track yang tepat ya?
Apakah ada di track yang tepat sih? So far iya sih menurut gua. Bremen kan emang targetnya mungkin gak akan muluk-muluk gitu, seenggaknya untuk bisa bertahan. Dan memang kalau kita lihat performanya dibandingkan sama tim-tim lain yang nantinya bakal jadi saingan buat degradasi, ya lebih bagus Werder so far. Dan gue lihat si Oliver ini punya game plan yang menurut gue udah jelas banget gitu, di mana emang walaupun kalau kita lihat secara formasi kan seakan-akan Werder ini main bertahan gitu ya.
5-5-3-2.
5-3-2 dan itu kan ibaratnya 5 back. Terus tipikal tipe gelandangnya ini kan enggak ada yang menyerang-menyerang banget, tipe-tipe yang bisa naik turun lah. Dan dua striker di depan kan emang striker yang bisa direct ball gitu. Tapi ternyata ketika gua pertama kali melihat Werder di laga lawan Dortmund kemarin, ternyata mereka bisa main fluid, di mana pertukaran posisi antara gelandang sama penyerangnya juga bagus gitu. Jadi ketika menyerang dan ketika bertahan tuh udah punya tugasnya masing-masing. Walaupun yang harus di-highlight adalah Bremen, walaupun sudah mencetak 7 gol di 3 laga awal, tetapi juga kebobolan 6 gol. Nah ini mungkin yang harus bisa diperbaiki untuk mereka bisa mungkin ya di separuh atas klasemen lah.
Iya, dan ini gue sebagai yang nonton Werder Bremen di musim lalu juga setuju dengan Ole Werner memang. Dengan lu, Ole Werner emang mungkin sangat jarang clean sheet musim lalu, sangat jarang clean sheet. Tapi ya bisa mencetak gol gitu. Dan beberapa kali juga sering, kalau emang baru bisa panas di babak kedua. Terbukti juga lawan Stuttgart comeback 2 sama, lawan Dortmund juga comeback 3-2. Dan secara di atas kertas emang dia bermain 5-3-2. Tapi ketika menyerang itu akan jadi 3-4-3, dimana Bittencourt maju ke depan, Visser jadi ke samping kanan, jadi wingback kanan, terus juga Dux justru ke left wing gitu. Jadi emang mungkin ini yang sulit, masih belum bisa dibaca lah oleh klub-klub Bundesliga lain gitu untuk antisipasi secara taktikal dari Ole Werner. Tapi kalau menurut lu, Dri, apakah si Ole Werner ini menjadi pelatih yang the next big thing? Karena ini umurnya masih 34 tahun nih, pelatih termuda di Bundesliga saat ini. Walaupun ya ini kita udah beberapa kali emang sering bikin kayak gini gitu ya. Waktu itu bilang Florian Kohfeldt bisa jadi the next, ternyata gagal total. Tapi menurut lu punya potensi yang besar kan si Ole Werner?
Satu hal yang gue lihat sih bahwa ketika, ya ini kita bahas pertandingan yang tadi aja lah ya. Ketika Dortmund udah unggul 2 gol, tapi yang gue salut adalah bagaimana Werder ini tidak pernah putus asa gitu ya. Sepanjang pertandingan sepertinya mereka kayak punya kepercayaan bahwa kita ini melakukan hal yang sudah di jalan yang benar gitu. Jadi mereka tetap stick ke plannya Ole Werner 90 menit dan hasilnya bisa comeback 2 kali kan, 2 kali berturut-turut. Jadi yang gue lihat yang penting, kalau gue sih emang sukanya bukan pelatih yang pragmatis ya, kayak main aman. Nah kalau si Ole Werner ini menurut gue sudah punya identitas lagi, yeah. Gak kayak Kovelt yang ya udah yang penting gue menang caranya gimana ya terserah. Nah kalau Ole Werner menurut gue dari Mitchell Weiser, Bittencourt, pemain-pemain yang sebenarnya harusnya sudah habis bisa di apa ya, bisa dikembalikan lagi marwah mereka gitu loh, menjadi pemain yang punya nilai tambah. Dan yang susah juga kan Werder ini sempat kan di musim kemarin di Bundesliga 2 nih nggak di papan atas ya, maksudnya sempat jelek ya di Markus Anfang ya.
Iya, betul.
Dan ya itu membuktikan bahwa Ole Werner bisa ngebawa tim dari satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Nah gua rasa sih sekarang Ole Werner udah ada di trajektori yang tepat, tinggal bagaimana di sisa laga ya masih panjang, sisa liga Bundesliga ini masih 31 pertandingan lagi, bagaimana untuk cara untuk tetap stabil lah Ger, karena udah punya start yang baik, harusnya mereka udah tahu pakem yang tepat untuk Werder itu sendiri gitu.
Bener sekali Dri. Dan kita beralih membahas tim yang juga unbeaten nih, ada Union Berlin, sama seperti Werder Bremen, Mainz, Köln, dan Gladbach dan Bayern masih unbeaten di Bundesliga saat ini. Dan dia juga unbeaten terbanyak di Liga Jerman, tiga teratas Liga Jerman saat ini. Mereka 10 laga gak terkalahkan, bahkan ngalahin Bayern Munchen juga. Dan yang menarik adalah kemarin menang lawan RB Leipzig, yang bisa dibilang tim yang ini David and Goliath ya berarti ya. Si Union Berlin gimana dia klub tradisional, terus juga mendapatkan resource-nya berdasarkan hasil dia di lapangan gitu. Sedangkan kalau RBL kan memang punya resource yang besar dari owner gitu. Dan kemarin menang 2-1. 2-1 ya, benar.
2-1 benar.
2-1 lewat duet si Bacu. Gua enggak tahu baca gimana.
Double si Bacu.
Duet double S. Ya?
Duet double S, SAS dong.
Benar.
Si Bacu dan Geraldo Becker nih. Lu ngeliatnya gimana aja? Dua duet ini bisa langsung saling melengkapi di musim pertamanya, bahkan di 3 pekan pertamanya, apakah ini menjadi duet kejutan musim ini? Kayak mungkin musim lalu ada Borna Sosaka Leipzig gitu.
Sebenarnya kan Geraldo cuma tukar partner doang kan. Dia dari Aoni ke,
oh iya, kayak Aoni Cruz
ke
ya?
Si Bacu
dulu.
Sebenarnya kan ada perbedaan gitu ya dibandingkan putaran pertama musim 2021-2022 di mana Cruz ini kan ada di belakangnya si Aoni, depannya dua striker kan. Nah, itu agak beda sama setelah Cruz-nya pindah ke Wolfsburg di mana memang Geraldo sama Aoni secara formasi berada dua barengan di depan, tetapi memang Geraldo akhirnya agak mundur, dia menjemput bola, dia lakukan dribble, kemudian nanti finishingnya si Aoni, karena memang Aoni dan kemudian sekarang digantikan sama si Bacu, ternyata pergerakan tanpa bolanya juga bagus gitu. Jadi kita lihat kan sebenarnya secara jumlah pemain gitu di dua golnya Union, jumlah backnya RB Leipzig banyak kan. Jadi bukan gol counter attack yang memang si Unionnya juga unggul jumlah pemain, tetapi si Bacu walaupun kalah jumlah pemain ternyata penempatan posisinya bagus, dan gue rasa klik sama Geraldo, dan juga Geraldo juga gak butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan diri, karena emang dia main sama Aoni musim lalu juga udah kayak gitu di putaran kedua. Jadi emang ini jadi duet yang juga sangat patut ditunggu ya. Gue juga agak kaget gitu ya, ternyata Union Berlin setelah gue rasa ini udah cukup maksimal gitu di Europa League ternyata masih bisa step up lagi Ger musim ini.
Iya benar. Dan Geraldo Becker nih bisa dibilang, tadi gue bilang late bloomer juga, sekarang umurnya ada 30.
29. 27
masih. Oh, masih 27. Gue kira udah hampir 230 gitu.
Tapi 27 juga baru naik ada, juga late bloomer.
Baru naik kan kayak tadinya dia bisa dibilang dari Liga Belanda papan bawah, klubnya ADO Den Haag tadinya. Terus juga pindah ke Union bukan jadi pilihan utama waktu sekitar dia promosi, musim setelahnya juga bahkan belum jadi pilihan utama, malah baru mulai naik pertengahan musim lalu ketika Kruse sudah pindah, dan ini malah bisa bertransformasi jadi playmaker juga, bisa jadi andalan dalam counter attack, yang mana kalau dari pertandingan kemarin kita lihat ini emang mirip banget dengan pertandingan melawan RBL di musim lalu juga ya, waktu DFB Pokal juga sebenarnya akhir-akhir pertandingan tuh hampir comeback, dan juga setelah di DFB Pokal kan ketemu lagi di Bundesliga menangnya juga dengan gol-gol counter attack kayak gini gitu. Jadi emang mungkin Urs Fischer saat ini memang udah tahu cara memaksimalkannya si Geraldo Becker gitu ya. Tapi kalau menurut lu, Dri, apakah duet Geraldo Becker dan si Sibacho ini bisa dibilang yang terbaik Bundesliga saat ini?
Waduh, kalau ini gue sangat subjektif.
Sangat setuju.
Ya. Sangat setuju gue bahkan. Lebih dari Musiala sama Mane atau Gnabry Mane. Nah, ini justru paling bagus. Karena kalau gue ngeliat sih, Geraldo Becker nih emang ibaratnya pemain bola yang sangat cocok untuk skema Urs Fischer. Jadi Urs Fischer kan bermain dalam, dapat kerebut bola, langsung launch long ball ke daerah-daerah yang kosong lah, yang ditinggalkan oleh pemain yang lagi nyerang. Nah, Geraldo Becker punya dribbling yang bagus, kecepatan juga oke, dan ternyata finishingnya juga bagus tuh, kayak gol kemenangannya Union waktu lawan RB Leipzig. Jadi menurut gue setelah eranya Awoni dan Kruse yang ngebawa Union Berlin ke zona Eropa, ternyata Urs Fischer bisa lagi mencetak duo yang baru dengan pemain yang satunya lagi bahkan banyak dari bangku cadangan di beberapa musim sebelumnya. Dan mungkin Awoni sama Sibacu agak mirip-mirip ya tipe mainnya. Cuman gue sih ngelihat di sini bahwa perekrutan Union bahkan untuk pemain-pemain yang tadinya bukan pemain inti aja tuh, kayak Vogelsammer kan ya, walaupun mainnya sebentar-sebentar tapi punya fungsinya gitu loh secara spesifik. Nah, Geraldo Becker ini ternyata ditemukan lagi oleh Urs Fischer cocok jadi partner dari strikernya Union gitu, dan akhirnya mereka bisa saling melengkapi gitu.
Kayak si Yannick Haber juga sebenarnya musim lalu kan bukan pilihan utamanya di Freiburg juga ya.
Dan sekarang Haber pemain yang tak tergantikan di Union.
Iya, benar-benar. Si Bacho juga gue kurang tahu sih, dan musim lalu memang dia yang mencetak gol lawan MU tuh, yang ngalahin MU di UCL, Young Boys, dilatih oleh David Wagner. Jadi memang sudah terlihat lah ya secercah talenta-talenta si Bacho ini. Dan kesamaannya dengan Werder adalah sama-sama pakai 5-3-2. Berarti ini bisa jadi
pakem baru.
Pakem baru di Bundesliga yang mungkin bisa mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada gitu. RB Leipzig, Leverkusen, Dortmund masih kewalahan gitu. Tapi mungkin yang tidak bisa diubah tatanannya adalah Bayern Munchen. Walaupun udah mengubah dari 4-2-3-1 yang jadi pakem bertahun-tahun, musim ini 4-2-2-nya juga malah makin menggila gitu. Dan kemarin 7-0 lawan Bochum lagi-lagi menggemparkan lah ya dunia internet gitu. Walaupun ya sebenarnya kan hal-hal kemenangan 7-0 ini terjadi di liga manapun gitu. Tapi selalu rame kalau yang bikin kayak gitu tuh Bayern gitu.
Dan PSG gitu kan, karena kemarin
PSG gak terlalu sih. PSG gak terlalu banyak seperti Bayern Munchen sih headsnya
ya, karena emang gak jago-jago juga kalau di Eropa gitu.
Jadi kita bakal bahas lebih banyak nih kenapa ada hal-hal seperti ini, sentimen-sentimen seperti ini Bundesliga di segmen kedua nanti.
Jagat Maya kembali heboh setelah King Bayern aja. Ini mana gue ini lagi ya pas yangnya King Bochum akan mengalahkan Bayern. Ternyata Bayern yang akhirnya menang.
Akhirnya.
Akhirnya.
Kayak susah banget.
Seolah-olah
Bayern
lama dinanti gitu ya.
Para pemain Bayern ternyata sambil jogging bisa menang 7-0 atas Bochum. Ini sebenarnya momennya juga pas banget gitu. Enggak hanya beberapa hari setelah Ed Zonal Marking aka Michael Cox, ini salah satu penulis buku tentang taktik ya, salah satu penulis di website The Athletic, website yang sebenarnya merupakan media olahraga berbayar berbasis dari Amerika ya dia.
Iya.
Dari Amerika.
Bukan tapi di UK dia.
Basis utamanya di Amerika, tapi untuk football memang basis utamanya di UK, dan Michael Cox juga memang orang UK ya kalau nggak salah. Jadi Michael Cox sempat bilang di artikelnya kalau Bundesliga ini udah tidak seru, sudah seperti sampah katanya. Dan
waste of time katanya.
Iya, dan untuk membuat Bundesliga kembali seru adalah memberikan VAR 1 gol di setiap laga untuk lawannya Bayern, walaupun ternyata tidak valid tadi. Ini ternyata di VAR 5 gol juga tetap Bayern yang menang nih kayaknya.
Tapi gue heran ya, kenapa seorang jurnalis dari, ya bisa dibilang dia terkenal lah ya, walaupun
sangat,
dia terkenal.
Menurut gue sih salah satu yang terkenal, sangat terkenal ya.
Walaupun dia terkenalnya sangat, mungkin karena dia punya buku yang bisa dibilang jadi salah satu
pakem lah itu,
pakem
ya,
pakem football writing tuh awal-awal dia tuh kayak yang bikin apa dia Inventing the Pyramid
iya,
ya.
Benar.
Ya kan? Dia terus juga dia blogger sepak bola juga kan dulu punya apa? Zonal Marking namanya.
Iya,
nama website-nya iya benar. Zonal Marking. Cuman yang gue heran si Michael Cox ini dia gak pernah, dia ngaku sendiri gitu, dia udah ngikutin Bundesliga sejak Bayern Munchennya udah terlalu mendominasi. Tapi dia dengan lantangnya gitu memberikan solusi yang sebenarnya menurut gue ini bukan solusi lah, ini gak mungkin terjadi gitu. Dan kenapa ya, harus
mungkin,
ditulis,
mungkin
ditulis
tulis, di Atletik gitu aja. Mungkin tulisan sarkas lah, itu kalau gue mencoba memahami itu tulisan ya sarkastik gitu. Maksudnya ya protes lah terhadap Bundesliga, walaupun menurut gue yang gue sayangkan adalah ini kan artikel clickbait, tapi di sebuah kanal media berbayar. Gitu. Yeah, nah ini sebenarnya yang gue sayangkan dan gue akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan subscribe dan
Wah, ini bold statement nih.
Karena kebetulan emang habis 19 Agustus. Tapi gue waktu itu emang masih mikir, maksudnya pengen perpanjang apa, tapi setelah kayaknya tulisan Bundesliga juga udah nggak sebagus sebelum-sebelumnya gitu di Atletik. Karena emang tujuan gue utama subscribe Atletik karena tulisan Bundesliga, karena kan kalau tulisan kayak Premier League, Serie A gitu lebih mudah ya untuk dari kalau yang Bundesliga nggak terlalu banyak yang berbahasa Inggris. So kita juga udah nanya ya ke para followers Spieltag ini bagaimana tanggapan mereka dengan omongan-omongan netizen yang bilang kenapa sih orang-orang masih nonton liga yang juaranya udah pasti Bayern. Beberapa orang udah menjawab, bahkan bukan beberapa ya, lebih dari 200 orang,
hampir 300.
Bener,
kurang 1. 300 kurang 1.
Sudah membalas, mungkin lebih dari 200 ya kalau kita bahas sama yang kuat ya.
Oh iya benar benar.
Jadi memang luar biasa ternyata orang-orang yang menonton Bundesliga ternyata memang banyak juga. Kita akan bacakan beberapa, mungkin bisa dari dulu-dulu Dri.
Oke nih, dari sekian banyak, gue kembali ke prinsip yang simple aja. Dari at Saul Goodman Indo, ini dunia Breaking Bad nih ya.
BCS.
Sampai turun tangan loh ini. Seorang pengacara turun tangan tuh. Oke lah, ini jadi dia menjawabnya begini. Itu pertanyaan aneh sih, kalau orang yang suka sama sepak bola mah gak bakal bertanya. Semua liga juga ditonton sama bagus dan atraktif mainnya. Ini mungkin terdengarnya simple ya, gak yang belibet banget. Cuman secara esensi ini yang gue suka sih. Jadi ya kalau gue sependapat sama dia, karena emang gue juga begitu. Gue nonton Nice lawan Clermont kemarin. Terus kalau misalnya Liga Spanyol kan ada tuh di BIN ya, gue juga ikut nonton tuh kalau misalnya Bundesliga kayak udah mulai ketebak siapa yang menang gitu. Jadi selama bisa memberikan faedah yang paling utama kan menghibur ya, salah satunya kan menghibur. Jadi kalau bisa menghibur ya kenapa enggak ya, ditonton aja. Walaupun ibaratnya yang juaranya ibaratnya menurut kata orang udah bayar lagi,
ini kita
lagi.
Jadi jikalau ibarat
ini kayak kita kualet deh. Tapi maksudnya ketika orang bilang juara Bayern lagi, kan yang main bukan hanya Bayern. Yang seru kan bukan dari Bayern doang. Bisa lu fans Dortmund kayak lawan Werder seru juga, RB Leipzig seru. Jadi kalau kita hanya ngebahas tentang juara terus, ya justru esensi dari nonton bolanya hilang gitu loh. Karena juara itu kan satu hal, tapi esensi sepak bola yang lain juga berlayer-layer dan banyak. Jadi kalau kita hanya simplifikasi, gak seru karena juara udah ketahuan ya, kalau gitu ngapain nonton Liga Inggris? Kayak sekarang nih, gue tanya deh, yang juara siapa?
Arsenal pasti.
Ah, ini beda nih. Cuman pasti 90% orang udah tahu yang juara musim ini siapa gitu loh. Manchester City kan, gitu. Kalau ada yang beda justru aneh. Nah, itu kan udah ketebak. 90% kan udah mayoritas. Ya kalau Bayern mungkin jadi 95% atau 99% ya. Cuman kan pada intinya, siapa yang juara kan pada umumnya yang paling kuat ya. Kalau yang paling kuat terus kita ikutin ya justru sepak bola ya, nonton UEFA Super League aja tuh yang mau dibikin sama Florentino Perez, yang para juara aja yang tanding gitu sih.
Kalau dari lu Ger, siapa yang mau lu bacain?
Gue bacain dari yang terakhir kita retweet aja deh. Ini ada @SirAdam, dia punya 4 poin nih kenapa dia masih nonton Bundesliga sampai saat ini. Yang pertama, tempo Bundesliga enak lihat tempo tim mainnya, berarti dia suka sama tempo permainan di Bundesliga. Terus yang kedua ada 50+1 sistem sosio yang menurut gue masih jadi sistem pemilikan bola terbaik saat ini. Setuju, gue juga. Ini gue bacain karena gue setuju semua ya. Ketiga, fans Gak rusuh kayak Prancis tapi gak kalah berisik dan passionate kayak Turki dan negara Balkan. Empat adalah The Yellow Wall yang bikin merinding mulu. Jadi kalau menurut gue emang kalau yang paling sederhana sih ya, karena kita punya tim yang didukung ya.
Iya,
Maksud,
itu
maksudnya
pastilah.
dia kan berarti dia mendukung Dortmund, kita asumsikan lah ya. Dia suka Yellow Wall, ya pasti kita ngikutin liga karena kita punya klub jagoan gitu. Lu mau ngikutin Bundesliga, gue ikut Bundesliga karena gue nonton Werder Bremen. Walaupun ya pada akhirnya Bayern Munchen yang juara, kan gue nggak peduli ya. Werder Bremen nggak bersaing di papan atas gitu. Gue ngeliat tim gue Werder Bremen, oh bisa nih
bertahan, bisa nih bertahan,
bisa masuk ke top 10 nih, bisa bertahan di Bundesliga nih. Jadi ya gue ngikutin apa yang gue dukung gitu kan. Dan gue juga setuju sama lu sih, jadi kalau emang nonton sepak bola apalagi liga gitu kan, emang kalau lu lihat result ya lu nonton aja live score gitu ya.
Iya.
Pada akhirnya ketahuan, padahal kan dari sebuah liga itu ada 34 pertandingan, 38 pertandingan, dan itu semua proses gitu. Walaupun ya misalkan di Bundesliga yang juara si Bayern Munchen terus, masih banyak hal yang bisa dilihat nih kayak tempo permainannya, terus juga mungkin ada yang bilang broadcastingnya 50-1 kan, ini juga suatu hal yang mungkin nggak ada di liga top 5 Eropa lain gitu. Gimana dinamika-dinamika dari supporter, fan kultur, itu juga suatu hal yang ditawarkan dari Bundesliga gitu. Jadi emang kalau menurut gue sih yang nanya kenapa lu masih nonton Bundesliga walaupun yang juara itu aja, mereka nggak ngikutin Bundesliga sih, mereka nggak pernah nonton gitu.
Iya.
Mereka nggak pernah mencoba menonton, nggak pernah mencoba mengikuti, jadi ya mereka masih clueless aja ngeliatnya cuma dari hasil pertandingan, yang bahkan mungkin mereka juga timnya sendiri mungkin kalau mainnya jam 2 pagi mungkin nggak nonton juga gitu.
Kalau gue pengen baca dari Adri nih, Adrian samping gue. Dari Adri at underscore Adri e Edu, ini kok nggak salah adminnya Media Club ya ini. Iya, dia bukan hanya nonton Bundesliga ya, berarti kan kalau Media Club benar-benar Jepang, Korsel, bahkan kayak
Amerika, seantero dunia kayak ini ya.
Amerika Utara gitu juga ditonton semua. Dan ini kenapa dia menonton itu semua? Alasannya dari sini. Katanya kunci bola liga apapun buat gue ada tiga, bukan masalah juara. Yang satu, talenta dan magis mereka. Gak harus muda, Grifo dan Endo udah 29, tapi masih jago gitu katanya. Yang kedua, kultur, 50+1, Student Union dan lain-lain. Yang ketiga, kejutan, Schalke degradasi misalnya. Semua liga punya, Bundesliga kasih bonus jaminan tempo tinggi. Nah ini gue juga ya kurang lebih menggambarkan alasan gue kenapa nonton Bundesliga, karena memang kejutan ini kan gak cuma perkara Kaiserslautern bisa jadi juara gitu. Tetapi kan kejutan ini kan bisa terjadi kayak Union gitu, dengan skuad yang murah banget dia bisa tembus Conference League, bisa tembus Europa League. Even gue nonton Bochum musim lalu, gue terhibur gitu. Gimana ceritanya nih tim yang hampir separuh skuad yang gak pernah main di Bundesliga tapi bisa ngalahin Bayern 4-2. Kan ini elemen-elemen yang mungkin cuma bisa kita temukan di Bundesliga, karena memang sistem kepemilikannya ini kan memang cuma di Jerman gitu. Jadi memang Bundesliga masih punya banyak hal yang ditawarkan. Dan menurut gue orang-orang nih ya kayak salah kaprah gitu. Bundesliga tidak kompetitif juaranya dengan Bundesliga tidak layak untuk ditonton, ini kan dua hal yang berbeda. Bener. Gitu.
Itu harus dibedain sih.
Dua hal yang berbeda jauh ya. Kita menonton Bundesliga bukan untuk melihat Bayern juara gitu mungkin. Ya walaupun kita pasti terus berharap gitu ya, ada tim yang bisa menghentikan dominasi Bayern, tetapi ada banyak hal yang bisa ditawarkan oleh Bundesliga. Dan memang gue senang tuh kemarin pas kita ngelempar pertanyaan itu, ternyata ada orang yang reply, ada yang nge-quote ya, karena pertanyaan ini, karena baca-baca reply-nya, akhirnya mereka juga ingin menonton Bundesliga gitu. Jadi memang gue juga sebenarnya senang gitu kan, di register itu kan dia ngelempar jokes ya tentang Bundesliga gitu. Nah terus di bawahnya ada yang nge-reply tanpa nge-mention Spieltag, tapi kayak nulis apun tanggapan Spieltag Indo, dia nggak peduli gitu kan. Tapi gue seneng karena ternyata tujuan awal kita bikin Spieltag ini kan juga akhirnya tercapai gitu, membuat Bundesliga relevan di sepak bola Indonesia, membuat misalnya Spieltag Indonya juga relevan ketika ada orang yang membahas tentang Bundesliga, semakin memasyarakatkan Bundesliga. Dan menurut gue so far di hampir 4 tahun ya Gare, Spieltag ini menurut gue jadi lebih banyak orang yang menonton Bundesliga kalau menurut gue ya.
Iya, yeah, gue juga setuju sih ya. Karena ya kan followers juga berkembang terus, terus kita juga beberapa kali emang cukup rame juga, viral tweetnya beberapa kali.
Viral gitu.
Viral. Dan emang seperti yang udah sering gue bilang, momentumnya pas aja sih kita datang, terus juga Bundesliga juga tiba-tiba punya branding dengan talenta-talenta
dan
muda gitu.
Dan masalah branding bukan cuma perkara talenta muda ya. Branding kiper Bundesliga blunder itu kuat kuat banget loh.
Iya benar-benar. Dan dia bahkan kayak Union Berlin juga kan, itu ada di YouTube tuh ada CJM gitu yang bikin karir Union Berlin, jadi memang sinkron aja gitu. Jadi banyak yang ingin tahu Union Berlin, banyak yang ingin tahu Freiburg, dan ya kita juga nggak nge-provide cuman top tim doang gitu kan, nggak cuman Bayern lagi,
Dortmund lagi. Ya berusaha semuanya lah ya,
ya. Walaupun emang yang rame kebanyakan Bayern atau Dortmund gitu
ya. Walaupun maksudnya kayak berita Darko Curlinovina juga gitu.
Itu big news sih.
Big news, jadi ya memang nggak apa lah, mungkin banyak yang menganggap sebelah mata, tapi ya pada akhirnya balik lagi ke selera masing-masing. Yeah. Dan gue setuju juga kalau sama Adrian, kalau emang lu suka bola ya lu nggak
Adrian
mandang.
Yang mana Adrian ini?
Adrian ini kan gue tunjuk.
Kan nggak
bisa dilihat.
Kalau emang lu suka bola ya lu kayaknya bisa mencari kesenangan apa aja yeah. dari liga itu.
Betul.
Gitu. Bahkan Liga 1 pun orang juga heran, banyak orang yang heran ngapain sih nonton Liga 1 gitu. Tapi ya banyak
proximity
juga
lah, kalau Liga 1 iya. urusan pertama proximity, tapi ada yang nonton Liga Malaysia, ada juga di Indonesia
ada,
gitu.
Iya.
Tapi kalau lu dari advice lu buat orang yang baru pengen nonton Bundesliga apa sih gitu, maksudnya tim apa yang menurut lu sekarang layak ditonton, atau mungkin apa yang harus dilakukan lu agar bisa betah nonton Bundesliga?
Yang yang bikin betah sih kalau gua awalnya adalah ketika lu main FIFA atau Football Manager. Nah, lu kan pasti knowledge lu tentang pemain pasti itu-itu lagi kan. Nah, ketika lu cari di internet siapa wonderkid, nah muncullah tuh nama nama-nama kayak Kwadwo Kone, terus siapa lagi tuh, Ozan Kabak tuh. Terus sekarang siapa lagi ya, Bino Gittens dan segala macamnya. Ini pemain-pemain yang bisa maju karena punya banyak jam terbang. Nah, jam terbang itu di Liga Top 5 Eropa menurut gua yang paling banyak ya di Bundesliga gitu. Jadi ketika lu pengen cari ibaratnya nih hidden gem lah gitu ya, ya lu harus nonton Bundesliga karena ya memang itu tempatnya dimana klub-klub Bundesliga memberikan kesempatan yang lumayan banyak untuk para pemain mudanya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua sih, kalau gue ya memang karena kultur supporternya sih ya, bagaimana mereka aktif tentang isu-isu sosial, isu-isu yang lagi happening.
Tapi kemarin keren banget tuh, maksudnya di Bundesliga pekan kemarin itu ya ada banyak banget banner yang menurut gua unik dan tidak ada di negara lain.
Yeah.
Salah satunya itu yang fans Wolfsburg kalau nggak salah dia masang banner kembalikan tiket fisik. Anjir gitu.
Iya, yeah, benar.
Itu kayak hal-hal
itu,
kecil
itu
kayak gitu doang ya, tapi
kecil aja tuh diperhatikan karena memang kalau di Jerman ini sepak bola ya memang harus untuk semua intinya gitu.
Menolak digitalisasi tiket.
Karena katanya kadang suka error juga katanya di sana. Jadi sama aja ya, digitalisasi di sana juga suka error. Cuman pada intinya adalah Bundesliga menurut gue akan selalu bisa menawarkan perspektif yang berbeda ketika kita menonton tayangan sepak bola sih itu. Yang gue masih belum melihat dari La Liga, terus Liga Italia ataupun Liga Inggris, menurut gue ini lebih variatif aja lah jualannya Bundesliga gitu.
Dan salah satu miskonsepsi terbesar tentang Spieltag juga adalah katanya Spieltag ini sensi kalau Bayern dibilang
overpower
atau Bayern dibilang
menggembosi
atau Bundesliga dianggap farmers league. Nah, ini mungkin mau lu luruskan gak Ger?
Lu dulu aja.
Kalau menurut gua miskonsepsi itu adalah kita sensi ketika Bayern dibilang overpower. Karena menurut gua kita semua sepakat. Bayern ini overpower.
Kita semua sepakat.
Tapi kita sepakat juga kalau overpowernya Bayern ini tidak membuat keseruan Bundesliga ya berkurang mungkin sedikit ya, tapi tidak membuat Bundesliga ini menjadi tidak seru gitu.
Gak usah jauh-jauh lah, ini kan gue fans Dortmund ya. Bayern München tuh peringkat salah satu peringkat paling dasar setelah Manchester United, gue bencinya gitu loh. Tapi maksud gue bukan berarti gue nggak objektif gitu loh. Ya Bayern memang kuat, masa kita bilang Bayern setara sama Sheffield kan nggak mungkin.
Karena emang kan fans Dortmund juga kasihan sih. Fans Dortmund selama 10 tahun terakhir cuma bisa bilang jika lawan dekat.
Iya benar.
Jadi yang susah. Tapi menurut gue gini loh, kekhawatiran akan overpowernya Bayern ini harus ditanggapi secara serius ketika misalnya nanti tim-tim Bundesliga lain yang gapnya udah jauh dengan Bayern itu tidak bisa bersaing di kompetisi Eropa.
Tapi nah, kalau kita itu baru melihat, satu isu yang
kalau kita melihat beberapa itu musim terakhir, musim lalu misal Eintracht bisa juara Europa League, terus tiga musim sebelumnya RB Leipzig lolos ke semifinal, terus empat musim sebelumnya Eintracht lolos ke semifinal Europa League juga gitu. Jadi menurut gua kekhawatiran itu harus makin intens dicari solusinya ketika misalnya nanti tim-tim Bundesliga ini nggak bisa bersaing di kompetisi Eropa. Harusnya yang sekarang concern tentang itu kan harusnya Serie A gitu. Sekarang Serie A ini baru aja kegeser lagi sama Bundesliga ya, ke peringkat keempat. Bundesliga udah naik ke peringkat ketiga. Jadi menurut gua so far Bundesliga aman-aman aja. Emang Bayern yang terlalu overpower. Kita nanti juga akan lihat buktinya di Eropa, karena dengan squad yang udah dalam kayak gini masih ada rumor Frank De Jong datang aja. Dian Gravenberch kayaknya belum main.
Kalau dari gue sih, gue juga setuju kalau Bayern overpower, tapi yang gue gak setuju adalah bagaimana Bayern Munchen ini dianggap buruk gitu. Dianggap buruk di Bundesliga, padahal kan ya memang ini menimbulkan kecemburuan lah ya, dia punya uang yang banyak, tapi kan ini semua berdasarkan dari konsistensi mereka selama 40-50 tahun gitu loh. Sejak tahun 60, bahkan Bayern Munchen ini bukan founding fathers-nya Bundesliga gitu. Dia baru mulai masuk Bundesliga setelah 2 musim atau 3 musim tahun 66 setahu gue. Dan setelah itu mereka jadi konsisten terus. Ini kan yang sebenarnya gak dimiliki oleh klub-klub lain. Bahkan Der Klassiker aja kan pada awalnya Bayern lawan Gladbach gitu. Baru sejak 90-an akhir media udah mengubahnya ke Dortmund Bayern Munchen gitu kan. Jadi emang Bayern overpower tapi bukan klub yang buruk. Dan ini semua kenapa Bundesliga gak kompetitif sih, menurut gue gara-gara ya harus diakui memang rival-rival Bayern ini sangat tidak konsisten. Dan gue juga setuju suka menjual pemain bintangnya, tapi kan ini emang dengan satu alasan ya, lagi-lagi karena adanya sistem 50-1 yang mana keuangan tim-tim Bundesliga ini gak ada yang sekuat Bayern gitu. Semua masih mengandalkan pemasukan dari transfer, itu yang paling utama gitu. Misalkan mereka gak masuk ke Eropa ya, karena kan Eropa juga cukup tinggi itu pemasukannya. Jadi ya ketika ditawar oleh liga lain yang punya uang gede gitu, kayak Premier League ya, atau
maksud gue jangan orang jangan membandingkan Premier League dengan Bundesliga
lah. Ini kan yang suka ngata-ngatain Bundesliga kan adalah fans Premier League yang mana
klubnya yang paling... mana klub promosinya Nottingham Forest sudah 120 juta pound sterling di transfer market. Bandingin sama Bochum. Bochum paling gede 500 ya. ribu euro.
Bandingin sama Freiburg gitu yang masuk Europa League musim ini masih sangat jauh gitu. Jadi menurut gue emang
ya enggak fair ya kalau kita membandingkannya untuk urusan jual menjual pemain gitu.
Dan memang kekhawatirannya itu adalah ya ketika yang harus dikhawatirkan ya misalnya ketika liga-liga lain gitu udah sangat advance secara keuangan, sebenarnya saat ini untungnya masih Premier League doang ya. La Liga dan Serie A belum terlalu sekuat Premier League keuangannya. Tapi ya pada akhirnya kalau gue sih yakin Bundesliga tetap bakal berdiri di roots-nya gitu. Mereka menganggap sepak bola ya untuk masyarakat gitu. Jadi makanya 51 ini bukan suatu hal yang bisa diganggu gugat menurut gue.
Jadi memang di segmen ini kita cuman respons ya.
Cuman apa? Ngedumel.
Gak ngedumel sih. Kita membahas ya apa yang ramai ya dibicarakan. Dan memang sekali lagi kita juga berterima kasih ya. Ini hampir 4 tahun Spieltag, sudah 18 ribu lebih followers di Twitter. Dan memang mereka ini yang akhirnya membuat kita menjadi satu kesatuan gitu. Spieltag ini bukan hanya kita bertiga ya.
Anjir, gile.
Ya, Spieltag yang membesarkan Spieltag kan juga ya.
Iya, betul.
Itu-itu aja gitu yang reply kita sering kan orangnya, kita bisa lihat gitu ya. Paling ada sekitar ya 30-40 orang yang sering reply kita, sering nge-like kita, ya sisanya mungkin ya
orang yang sekali ngelihat gitu ya.
Tapi suka dengan kontennya jadi ya. Dan beberapa orang kayak nge-follow Spieltag kayak karena emang pengen tahu
Bundesliga.
Iya, pengen tahu Bundesliga aja gitu, apa yang lagi rame. Mungkin kan bisa jadi obrolan di tongkrongan gitu. Nggak cuma Premier League doang. Jadi paling gitu aja di episode kali ini. Lu tambahin lagi mungkin di pekan ini ada apa aja nih?
Mari kita mendoakan Köln ini bisa mengembalikan keadaan setelah kalah dari Fehervar di kandang ya. Nanti akan bertandang ke
Hungaria ya.
Hungaria.
Oh, Hungaria ya?
Iya.
Kalau berapa? 2-0.
Videoton Fehervar. K21. Karena kartu merah Julian cabut di babak pertama. Jadi semoga bisa mengembalikan keadaan di Hungaria. Terus di akhir pekan Bundesliga juga menurut gue banyak partai yang seru ya. Ada Mainz versus Leverkusen, RB Leipzig lawan Wolfsburg, terus ada Werder Bremen lawan Eintracht Frankfurt, dan puncaknya itu di malam minggu memang ada Der Klassiker antara Bayern München versus Borussia Mönchengladbach. The real Der Klassiker, dan sekarang peringkat 1-2, nanti juga seru banget
ya. Iya benar. Ya, dan semoga aja
dan ada beberapa ini, hari ke depan ada DFB Pokal juga
tengah pekan depan ya. Iya, tengah pekan depan ya, semoga saja ada big news incoming. Jadi gitu aja, gue Gerhan cabut.
Gue Adrian cabut.
Gue Adrian cabut.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.